انسان جد اپنے گناہ دے کارن خدا تو بچھڑ گیا تے وریاں تے زمانیاں تک ایسی کوشش دے وچ رہیا کہ خدا نال او دا وچھوڑا مک جاوے، پر ایک انج ہو سکدا سی کہ انسان اپنی کوشش نال خدا تک پہنچ جائے، تاں پھر خدا نے آپ ہی انسان تے ترس کھا کے اپنے بیٹے یسوع مسیح نو اس دنیا تے کلیا، جنہیں اس اجڑے تے وچھڑے ہوئے انسان نو گل لا کے پھر خدا نال ملا دیتا۔ سانو چاہید ہے کہ صبح دے ستارے یسوع مسیح دی رہنمائی وچ زندگی گزاریے، کہ وہی سیدھی راہ ہے۔